רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
אתלשיה חליאם בביסקם השבה פילסיס מריס קנסחדבית צוחנדליסטיקיס מסחרפליס ראודנובם 12 מיחציה ירגלי גריבשולי ამბობს რომ 15 ივნისი საქართველოსი გლოვის დღე იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით კლინიკებს ღამით 36-მა დაშავებულმა მიაკითხა თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, წუხანდელისტიკის მსხვერპლთა რაოდენობამ 12-ს მიაღწია.
ამ ეტაპზე ბოლო მონაცემების მიხედვით გარდაცვალთა რაოდენობა ჩვენასამთავრობ გაიზარდა 12 ადამიანამდე. ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის დაჭერილი ის ცხოველები, რომლებიც ზოოპარკიდან გავიდნენ, ამიტომაც მე მინდა მოსახლეობა ხო თავი შეიკავო ქალაქში მოძრაობისგან, განსაკუთრებით არის ნაპოლეონი დაფიქსირებული უსტვის და ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე საბურთალოს და ვაკის ნაწილში, განსაკუთრებით ამ ტერიტორიაზე შეიკავონ თავი. მიმდინარეობს ზარალის დათვლა, ოჯახების რაოდენობა სადაც არის ზიანი, ეს არის 40 ერთეული.
აცხადებს თბილისის მერი ტელეკომპანია რუსთავი ორთან საუბარში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კრიზისების მართვის შტაბის სხდომაზე განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ 15 ივნისი საქართველოსში გლოვის დღე იქნება.
მე მინდა პირველ რიგში დავიწყო საუბარი იმით, რომ სამწუხაროდ ყავთ ჩვენ დაღუპულები და მე მინდა მიუსამძლო მათ საქართველოს მთავრობის სახელით. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენთვის და ასევე ვაპირებთ, რომ გლოვის დღე გამოვაცხადოთ. ამისთვის უკვე არის მომზადებული საქართველოს მთავრობის განკარგულება. 13-14 ივნისს თბილისში მომხდარ სტიგიის შედეგად დაღუპულ მოქალაქეებს სტონის საპატივცემოდ საქართველოში 15 ივნისი გამოცხადდეს გლოვის დღეთ. ამის თაობაზე მე დღეს მოაწერ ხელს ამ განკარგულებას.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრის თქმით, საგანგებო შტაბი უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს, მიმდინარეობს მომხდარის მიზეზების კვლევა და დათვლის პროცესშია სტიქიით გამოწეული ზარალი. ფინანსთა მინისტრის ნოტარ ხადულის წინასწარი შეფასებით ზარალი 40 მილიონ ლარს უტოლდება. ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მოსახლეობას მთავრობა მაქსიმალურ მხარდაჭერას აღმოუჩენს. ღარიბაშვილმა მადლობა გადაუხადა მოქალაქეებს, რომლებმაც მისი თქმით უპრეცედენტო სოლიდარობა გამოამჟღავნეს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მოხალისეთა რაოდენობა ამჟამად საკმარისია. თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე წუხანდელისტიკის შედეგად 4 დაღუპულის გვამია ნაპოვნი, როგორც იუწყებიან, მათგან 3 ზოოპარკის თანამშრომელია. ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის ცნობით, მეოთხე დაღუპული ახალგაზრდა გოგონაა, რომელიც სავარაუდოდ ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოვარდნილმა წყალმა გამორიყა. ზოოპარკში განადგურებულია ვოლიერების დიდი ნაწილი, გრძელდება ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველების ძებნის ოპერაცია. როგორც ზურაბ გურიელიძე მედიასთან საუბარში განაცხადა, მათი ნაწილის ლიკვიდაცია გახდა საჭირო.
როდესაც სახიფათო ცხოველები არიან გამოსული, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანის სოციალურ გასაღებს რომ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ალბათ ზოგიერთ ცხოველის ლიკვიდაცია გახდა საჭირო. სადაც თანამშრომლები შეიძლება ყოფილიყო, რომ ვერ მივახცია იქ ამდენი წყალი მოვარდა და ის შეუძლებელია. რაღაცული ცხოველები საფსტან დაზარალდნენ, ნაწილი დავაძინეთ, რომ ნაწილი სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ასევე დაიღუპა.
აცხადებს ზურაბ გურიელიძე, თბილისის ზოოპარკის დირექტორი. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის აზა სოფრომაძის ინფორმაციით, წუხელ თბილისის კლინიკებს სტიქიის შედეგად 36-მა დაზარალებულმა მიაკითხა. მინისტრის მოადგილის სიტყვებს ინტერნეტ გამოცემა ნეთგაზეთი ავრცელებს. ყველაზე დიდი ნაკადი იყო რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ჩემი ინფორმაციით 36-მა დაშავებულმა მიმართა კლინიკებს. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა გაწერილია შესაბამისი დახმარების აღმოჩენის შემდეგ და მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი რჩება სამედიცინო დაწესებულებებში. სოფრომაძის თქმით, დაშავებულებს ძირითადად დაჟეჟილობა აღინიშნებოდათ, შედარებით იშვიათად იყო მოტი ხილობის შემთხვევები. ერთ-ერთი პაციენტის ტრავმები შედარებით მძიმეა, ის საავადმყოფოში რჩება და მისი მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, თბილისში ძლიერ ძვიმასთან დაკავშირებით საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო სრული დატვირთვით მუშაობს. სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს წნეთში, გზის რამდენიმე მონაკვეთზე. მაშველები ინტენსიურად მუშაობენ ვაკის საბურთალოს მონაკვეთზე, მდინარე ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე. სამაშველო სამუშაოებში ჩართულია თავდაცვის სამინისტრო, მობილიზებულია სპეცტექნიკა. სტიქიის ზონაში მუშაობს საინჟინრო ბრიგადის პირადი შემადგენლობა. სამძებრო და სამაშველო სამუშაოებში ვერტმფრენებითაც ხორციელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.gr რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე, ლელა კუნჭულია ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კითხვის წრე მხოლოდ ქალებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. თვითორგანიზების ქსელმა გადაწყვიტა, რომ ქალები კითხვის წრეში გაერთიანოს. კარიღია ყველა მსურველისთვის, რას უკითხავენ და უყვებიან ქალები ერთმანეთს, როგორ ესმით მათ ერთმანეთის და რისთვის არის აუცილებელი ავტონომიური სააზროვნო სივრცე ქალებისთვის. ჩვენი სტუმრები იქნებიან თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი ქალთა კითხვის წრის კოორდინატორი გვან სახონელიძე და ასევე თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი კითხვის წრის წევრი თეკლა ზუხბაია. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988 327. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
You're on the other side.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ძალდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კითხვის წრე მხოლოდ ქალებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი, ქალთა კითხვის წრის კოორდინატორი გვანცა ხონელიძე და თვითორგანიზების ქსელის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, კითხვის წრის წევრი თეკლა ზუხბაია. ესენი არიან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. თუკი სოციალური ქსელის გამოხმაურებებით ვიმშელებთ, ქალებს ძალიან მოსწონთ თქვენი წამოწყება და თვლიან, რომ ეს ძალიან დროული და საჭირო იყო, რომ შექმნილიყო ერთიანი სივრცე ქალებისთვის, აზრთა გაცვლა გამოცვლისთვის და იმისათვის, რომ მათ ქონოდათ ავტონომიური სააზროვნო სივრცე. რატომ მიხვედით ამ იდეამდე, როგორ მიხვედით ამ იდეამდე, მოდით ესე ვთქვათ, და თუ არ ვცდები, უკვე ორი შეხვედრა გაიმართა, შაბათობით იმართება ეს შეხვედრები. მოდით მოგვიყევით გოგობო, როგორ დაიბადა ეს იდეა, რატომ ჩათვალეთ საჭიროთ, რომ ასეთი რამ აუცილებელი იყო ქალებისთვის?
რაგან ჩვენ ჯგუფი არის მემარცხენე პლატფორმაზე ვდგავართ, ჩვენ ჯგუფის წევრები ყველანი. ამიტომ ჩვენ დავინახეთ ამ მემარცხენე დისკურსში აუცილებლობა ქალთა საკითხებზე მსჯელობის, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, ჩვენი აზრით განუყოფელია ქალთა საკითხები მემარცხენე იდეოლოგიისგან. და დაიბადა ეს იდეა, რომ შევიქმნა ეს ექსპერიმენტული მხოლოდ ქალებისთვის არსებული კითხვის წრე და შემდეგ გავაკეთეთ ივენთი, რომელზეც მოვიწვიოთ ყველა მსურველი ქალი. თავიდან ვიყავით მხოლოდ 11-ნი, ანუ ჩვენ ჯგუფის წარმომადგენლები.
ეს მოსამზადებო ეტაპზე არა?
დასაწყისზე გავწერეთ სილაბუსზე.
ანუ მე რომ ანუ ცოტა შორიდან
მოდით დავიწყოთ, ცოტა შორიდან
ვაცოთ. ცოტა შორიდან დავიწყოთ, ჯობია ვისაუბროთ სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელზე. ეს ორგანიზაცია არის სტუდენტების წამოწყებული, სტუდენტების ინიციატივა შედგა ჯავახიშვილის სტუდენტების, რომელსაც შემდეგ ილიას უნივერსიტეტის რამდენიმე სტუდენტი შემოერთდა და სხვა ადამიანები, რომლებიც არ არიან სტუდენტები, მაგრამ არიან იზიარებენ მემარცხენე ხედვებს. რის შედეგადაც შეიქმნა ეს ორგანიზაცია. ჩვენ გვაქვს ფართი ურბან რეაქტორისაც ვიკრიბებით და უკვე 6 თვის მანძილზე ჩამოვაყალიბეთ რამოდენიმე კომიტეტი, რამოდენიმე წრე, სადაც ვმუშაობთ სხვადასხვა საკითხებზე. ეს არის
თემატური,
ეს არის თემატურად დაყოფილი წრეები, ეს არის განათლების საკითხების ჯგუფი, ეს არის პოლიტიკური ეკონომიის კვლევის ჯგუფი, ასევე ცალკე გვაქვს კვლევის ჯგუფი, სადაც სხვადასხვა თემატიკასთან დაკავშირებით უნდა ჩატარდეს და მომზადდეს კვლევები. ასევე გვაქვს სოლიდარობის ჯგუფი, რომელიც ორიენტირებული არის საქართველოში სხვადასხვა მემარცხენე ორგანიზაციებთან კომუნიკაციების გაბმით და ასევე ამიერკავკასიაშიც კომუნიკაციების მოპოვებით. და
ამერიკასთან კოორდინაცია.
დიახ, ეს
სამხრეთ კავკასიაში.
დიახ. და ქალთა კითხვის წრის ინიციატივა დაიბადა სადღაც თვენახევრის წინ, იმიტომ რომ ამ პერიოდის მანძილზე კულუარებში ყოველთვის იყო ხოლმე თუნდაც Facebook სივრცეში რაღაც მემარცხენების მხრიდან ფემინისტურ საკითხებზე მრავალი განცხადება გაკეთებული.
მაგალითად
მაგალითად
შეურაცხყოფელი თუ
არა, რა თქმა უნდა, არა. აი მაგალითად ჩვენ სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელს ჰქონდა აქცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან, სადაც ჩვენი ქსელის ერთ-ერთმა წევრმა გააკეთა განცხადება შრომელ ქალებზე. ეს ანუ ამან გამოიწვია ძალიან დიდი გამოხმაურება და ჩვენ ვიხვდით, შემდგომ უკვე იყო პირველი მაისი, როდესაც მე მქონდა ასევე საოჯახო შრომაზე ვისაუბრე და ქალების აუნაზღაურებელ შრომაზე.
მაგრამ უარყოფით გამოხმაურებას გულისხმობთ?
უბრალოდ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და შესაბამისად გამოხმაურება.
ჩვენ მქონდა პირველი მაისის ფორუმი, სადაც მოიწვიეს მაია ბარქაია, როელ პარაკა ქალთა საკითხებზე და დავინახეთ, რომ ფორუმზე, სადაც ქალთა საკითხები იდგა დღის წესრიგში, მოვიდა ყველაზე მეტი ხალხი და მივხვდით, რომ
გენდერის კვლევარი მაია ბარქაია. მის ჩანაწერს ჩვენ აუცილებლად მოვისმენთ, გადაცემის პრიოს.
საზოგადოებაში არის, ესე ვთქვათ, შიმშილი ამ საკითხებზე ლაპარაკის და აუცილებელია სივრცე, სადაც ამ საკითხებზე ღიად ილაპარაკებენ.
ამას გულისხმობდი განცა, გამოხმაურება მოყვა, შესაბამისად ჩათვალეთ, რომ ინტერესი დიდი იყო, არა?
ინტერესი დიდი იყო, დიახ, და ამასთან ერთად, როგორც თეკლა აღნიშნა, არ არსებობს მემარცხენე მოძრაობა და მემარცხენე იდეოლოგია ზოგადად არის არსებობს ქალთა მოძრაობის გარეშე. ეს არის ფუნდამენტი და ჩვენ თუ გვინდა, რომ ესეთი მოძრაობა უფრო ჩამოყალიბებული ფორმით იყოს პოლიტიკურ სივრცეში, ამიტომ ამისთვის საჭირო არის გენდერულ საკითხებზე რეფლექსია.
გასაგებია, ორი შეხვედრა ჩატარდა უკვე თქვენი ამ წამოწყების ფარგლებში. მოდით აი მომიყევით, აი კითხვის წრე, ეს მრავალ მხრივ ესეთ ფანტაზია შეიძლება აღძრას ადამიანში, აი ვინმე კითხულობს და უსმენენ, თუ აი მონაცვლეობით კითხულობთ, თუ აი როგორი მექანიზმით ხდება, ეს მაინტერესებს წმინდა ტექნიკურად.
ჩვენ მოგვ გაწერთ სილაბოსი რა ყირაზე და რამოდენიმე ადამიანი ვიცულობს გამოთქვამს ამზადებს ამ ტექსტზე მოხსენებას, ანუ აუცილებელია, სასურველია რომ ყველამ წავიკითხოთ, მე სადღაც კითხვის წრეზე იმედზე იდება ის მასალა, რამასალაც არის დასაკითხი, ზოგი ქართულ ენაზე, ზოგი უცხო ენაზე, და რამოდენიმე მოხსენებელი შემდეგ აკეთებს ამ ტექსტზე მოხსენებას და მიდის დისკუსია, ვინ ვეთანხმებით, ვინ არ ვეთანხმებით, აზრების გაცვლა, გამოცვლა, პირადი გამოცდილებების გაზიარება და
აი მე მინდოდა გამეცნო ჩვენ მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის, მოდი გვანცა შენ გააცანი რა არის მთავარი არსი ამ სილაბუსების.
მე ამას წავიკითხავ და შემდეგ უკვე უფრო ზოგადად მოვყავი ფორმატის ეს ფორმატს. ნუ კითხვის წრის ეს მიზნები გვქონდა ჩვენ გამოყოფილი, რა მიზანი არის, რა არის პატრიარქატი და სად შეიძლება ვეძებოთ მის საწესები, განსხვავებულია თუ არა პატრიარქატი კაპიტალიზმში, რა არის პატრიარქატის მიზანი, სად არის განანაწილებული პატრიარქალური ძალაუფლების ცენტრები, რა ისტორიული და თეორიული საფუძვლებით იწყება და ვითარდება ქალთა მოძრაობა, რა მატერიალური პირობებით გრძელდება ქალების როლი პატრიარქატში და კაპიტალიზმში, ანუ ჩაგვრის ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური კვალწარმოების ფორმები და როგორი იქნება დისციპლინა გენდერული როლებით, რა ინსტიტუციონალური ორგანოები და სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზმები ახდენენ პატრიარქატის კვალწარმოებას. ეს არის ის ძირითადი საკვანძო აქცენტი, რომლებსაც ჩვენ ვსვამთ ამ კითხვის.
როგორ შეარჩიათ ეს? ანუ ეკონომეთში შეთანხმდით,
რა თქმა უნდა, ეს
შეკრებაზე,
აი მოსამზადებელ შეკრებაზე გამოიკვეთა ეს აუცილებლობა.
და ასევე კითხვის წრეზე ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ ფორმატის მიზანი, როგორც თეკლა აღნიშნა, გვაქვს სილაბუსი და ნუ კეთდება პრეზენტაციები და მოხსენებები, მაგრამ ამის მთავარი მიზანია ის ავტონომიური სივრცე გაჩნდეს, სადაც თეორია და პრაქტიკა ერთმანეთისგან ძალიან დისტანცირებული არ იქნება და რაც მოახერხებთ რომ ეს თეორია რომელიც არის აკადემიური წვეების მხრიდან რაც მონოპოლიზებულია და პრაქტიკა რომელიც აღს აქტივიზმის ნაწილში არის მხოლოდ დატოვებული, ამათ შერწყმას მოახერხებთ ისე რომ რაღაც თუნდაც ფემინისტურ ლიტერატურას გავეცნო და თან დავგეგმოთ ის რაღაც გზები როგორ უნდა გავუკეთოთ ამის რეალიზება ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
მით უმეტეს ჩვენ მგონია რომ ეს აქტივიზმი თეორიული ბაზის გარეშე არის უშედეგო აქტივიზმი და ასევე ჩვენ ამ ჩაგრების ისტორიულად თუ არ შევხედეთ ამ ჩაგრებს, ამ ჩაგრების ბაზისი თუ არ ვისწავლეთ, მაშინ ძალიან იქნება გავაცნობიეროთ რა არის რეალურად ჩაგრა, იმიტომ რომ ხანდახარაც ჩვენ კომფორტ გვიქმნის ის ჩვენ შეიძლება გჩაგრავდეს ეს
გასაგებია და ვერ გავიკეთეთ ასევე რა არის თანასწორობა, რაც ასე მნიშვნელოვანია და აუცილებელია, ჰაერივით საჭიროა. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ახლა ჩვენ ერთად მოусმინოთ გენდერის მკვლევარს მაია ბარქაიას, რომელიც თქვენ უკვე ახსენეთ და შევიტყოთ აი რა შთაბეჭდილებები დატოვა მასე თქვენმა კითხვის წრემ, გოჩასთხოვ რომ ჩართოს დღევანდელი ჩანაწერი უკაცრავად ტექნიკურად ასე ჯობია. დიახ, მოვიდეთ.
ჩემი აზრით საკმაოდ კარგი წამოწყებაა და კარგი ინიციატივა, რადგან სიმწირეა ინფორმაციის პირველ რიგში საზოგადოებაშიც და თვითონ აქტივისტებშიც და ამგვარი კითხვის წრეები, მე მგონი, დაეხმარება უფრო უკეთ ჩავწვდეთ პრობლემის არსეც, მის ძირებს, მის ასე ვთქვათ ისტორიულ წინამძღვრებს, თუ რა იყო და ასევე ეს არის მცდელობა, რომ ერთგვარად ალტერნატიული დისკურსი შექმნას ფემინისტურ და ქალთა საკითხთან დაკავშირებით. გულისხმობ, რომ ერთის მხრივ არსებობს ის, რაც უფლებრივი ტერმინებია და გავრცელებულია ქალთა უფლებების დაცვა და ამის გარშემო ხდება ხოლმე ქალთა საკითხებზე საუბარი მეტწილად საზოგადოებაში. ამ მხრივ ეს იქნება არა მხოლოდ უფლებრივი კუთხით, არამედ გაიაზრებს პრობლემის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა შრეებს, სხვადასხვა მის ელფერს, ასე ვთქვათ, ფორმებს და მის საწყის ძირებს. რაც გამოიკვეთა პირველი შეხვედრის შემდეგ არის ის, რომ ბევრი, ასე ვთქვათ, მკითხველი, ბევრი მოსურნე, ვისაც სურს ჩართვა მკითხვის წრეში, არის ფაქტიურად სხვა ბაზისის მქონე და საერთოდ არ იცის, ასე ვთქვათ, ქალთა საკითხების შესახებ, უბრალოდ სურს, ასე ვთქვათ, საკუთარი ცნობიერების ამაღლება და მეტის ცოდნა. და ამ შემთხვევაში ეს, ასე ვთქვათ, წყაროები, რასაც კითხულობთ, უფრო გათვალისწინებული იყო, მე მგონი, მათთვის, ვისაც ასე თვისი აქვს ფემინისტური ცნობიერება და სურს ჩაუღმავდეს მას და გაიგოს რეალურად სხვა ალტერნატიული ხედვა და პერსპექტივაც. აი, სწორედ მათთვის, ვინც პირველად მოდის და პირველად ეუფლება საერთოდ ამ საკითხს, სასურველი იყო და რაც გადაწყდა შემდეგ ესე ვთქვათ, მოთხოვითი შეხვედრა, სადაც გავეცნობით უშუალოდ ფემინიზმი რა არის და პრობლემა რაშია თანამედროვე გადმოსახედიდან და შემდეგ გავაგრძელებდით. არ იყო გათვალისწინებული, რომ ამდენი ხალხი ჩაერთებოდა და თან უცხო ადამიანები მოვიდოდნენ. შესაბამისად გადაწყდა, რომ შეეწყვიტათ აი სილაბუსი ერთი კვირით და ამ შაბათს სწორედ შესთავაზებენ ამ მოთხოვით, ასე ვთქვათ, საკითხავ მასალას, სადაც გავეცნობით უშუალოდ ირად გამოცდილებებსაც ისაუბრებენ ქალები და ასევე გავეცნობით ამ მოთხოვით ფემინისტურ ტექსტს.
აი, ჩვენ მოსმანდით გენდერის მკვლევარს მაია ბარქაიას, რომელსაც მე გუშინ დაუკავშირდი ტელეფონით. ამა თუ იმ საკითხის გარშემო მსჯელობა შრეების დონეზე გამართება სიღრმისეული და თანაც ესა ყველასათვის საინტერესო რომ იყოს. თქვენ თვითონ მასპინძლები საგანგებოდ ემზადებით ამისათვის, რომ თქვათ, იქ ასეთი დეტალი, თქვათ, რაღაცა შრე არ გამოგრჩეთ?
ანუ ჩვენ ვინც ამას ორგანიზებას უკეთებთ, ძირთად მაინც გათვლა გვაქვს ძალიან ტექნიკური დეტალების დახვეწაზე, როგორიც არის მაგალითად რამდენი წუთი უნდა გაკეთდეს მოხსენება,
რეგლამენტის საკითხი,
ანუ მოდერატორი და მისი ფუნქციები. მაგრამ დანარჩენი შინაარსობრივი ნაწილი მნიშვნელოვანი არის, რომ დამშავდეს იმ ადამიანთან ერთად, ვინც მოვა, იმიტომ რომ როდესაც მოდიან, როგორც მაიამ აღნიშნა, სრულად უცხო ადამიანები, რომლებსაც არენერ შეხება ზედაპირულ დონეზეც კი არ ქონიათ ამ საკითხებთან არათუ ღრმა, შესაბამისად ძალიან კარგი იქნება თუ ნაბიჯ-ნაბიჯ ერთად დავიწყებთ, თუნდაც იმის განმარტებას
პროცესშივე, ამავე შეხვედრებზე.
თუნდაც მაიამ რაც აღნიშნა, რადგან ჩაგვრა არ არის რაღაც ერთსახოვანი და ერთი ფორმით მოცემული რაღაც და მას აქვს მრავალი შრე, იგი არის რაღაც ძალიან სიღრმისეული თელ საზოგადოებრივ სტრუქტურებში გამჯდარი ფენომენი, შესაბამისად ამისი გააზრება მხოლოდ შეგვიძლია რაღაც ერთმანეთთან კომუნიკაციით, ასთაგასვლა გამოცვლით.
მესმის, კი. მაია ამბობდა ასევე, მაია ბარქაია, რომლის ჩანაწერიც ჩვენ მოვისმინეთ ერთად, ის ამბობდა, რომ აი დამწყებთათვის, ვინც ფემინიზმს ახლა ეცნობაო, საკმაოდ რთულიაო, უკვე მცოდნეთა ენის გაგებაო. და საგანგებოდ შემეცნებითი შეხვედრები გამართებაო ამ შაბათს. აი, ფორმატში დროებითი კორექტივები შევიდა თეკლა, როგორ აი რით ახსნით ამას, ვთქვათ? ჩვენ მაია მიულაპარაკა ამაზე, მაგრამ თქვენ გამაინტერესებს.
ჩვენ გავწერეთ ესეთ სილაბუსი, რომელიც ჩემი აზრით იყო ძალიან ლოგიკური, იმიტომ რომ პირველი ტექსტი რაც ჰქონდა ენგელსის ოჯახთან ოჯახის შესახებ. ჩემეზეთ ეს არ იყო ფემინისტური ტექსტი, ეს იყო უბრალოდ რაღაცა ისტორიული განხილვა და ვარაუდები და გამოიწვია პროტესტი ამ ტექსტმა, იმიტომ რომ ну გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის ეს რაღაც ფემინისტური ტექსტი.
თუმცა მაგრამ აი ამბობდა რომ თქვენ ფემინისტური თეორიებიდანაც გასაგები არ არის თქვა ყველაფერი, მათთვის ვინც მოვიდა და პირველად თავი
ადამიანების უცხოდა
დაცხება ყველაფრის ცოდნის მიღებად
ეხება მოვიდნენ და ეს პოლიტიკური იდეოლოგიური პლატფორმა არ ქონდათ. ანუ ვინც ვერ ჯერ არ ქონდა დაკავშირებული ფემინიზმი პოლიტიკური იდეოლოგიასთან, იმ ადამიანებისთვის რა თქმა უნდა
რთული იყო გასაგები.
გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ კლასობრივ საკითხებს ცდილობთ რომ ჩვენ კლასობრივ საკითხებს შევეცადეთ, რომ დაგვეკავშირებინა ქალთა საკითხები.
მესმის და ერთობლივად, ასე ვთქვათ, ერთიან სიბწყეზე განგეხილოთ ეს ორი საკითხი.
მესმის
კი, ასევე კი, დაგეკვირდეთ რომ ვინ წაიყვანს ახლა ამ ძირითად ცოდნას საფუძველს, ვინ შეუქმნის ამ ადამიანებს.
ანუ ესე იგი სილაბუსი, რომელიც ჰქონდა გაწერილი დროებით გადახალეს და გადახალეს და ამ შაბათს მაგალითად გაკეთდება მოხსენება ბელ ჰუქსის ტექსტზე ფემინიზმი ყველასთვის, რომელიც არის ძალიან მარტივი ტექსტი, რომელიც ხსნის ზოგადად ფემინიზმის რაობას, ხსნის ქალების ისტორიულ მოცემულობას და მათ ჩაგრულ მდგომარეობას, ასევე საუბრობს ძალიან საინტერესო იმაზე, თუ როგორ მოახდინეს თეთრკანიანმა ქალებმა ფემინიზმის ექსკლუზიურ მოცემულობად გახდომა და რაღაც ფერადკანიანი ქალები როგორ ჩამოაშორეს ფემინისტურ აქტივიზმს. აქ ეს ტექსტი მნიშვნელოვანი არის იმითი, რომ თითოეულმა მოსულმა, რომელიც მოვა ამ შაბათს, კარგად გაიაზროს, რომ ფემინიზმი მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცლილი ელიტურობისგან, ელიტური განწყობებისგან და ეს არის ზუსტად ჩაგრული ქალის ხმა.
ვინ წაიკითხავს ამ ტექსტს?
ამ ტექსტზე მოხსენებას აკეთებს ჩვენი ჯგუფთან დაახლოებული ორი ადამიანი, ნინკა ხაინდრაო და თეორე ხვიაშვილი და ისინი გააკეთებენ ამ ტექსტზე პრეზენტაციას.
და ეს რამდენი ხნით მოხდება აი ამ თქვენ ძირითადი გეგმის შეჩერება?
ძირითადი
გეგმა რამდენ შაბათს ვარაუდობთ რომ საჭირო იქნება ძირითადი ჩერნის შესახებ? ორი შაბათი მიეძღვნება ძირითადი ფუნდამენტური ტექსტს გასაგებია. და შემდეგ უკვე შესაძლებლობა ექნება თქვა დამსწრეებს იქ თავიანთი აზრიც გამოთქვან.
ანუ
დისკუსიაც წავამე.
რა თქმა უნდა, ეს ფორმატია ყოველთვის.
ანუ ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ავტონომურ სივრცეზე როცა ვსაუბრობთ, აქ არის საჭირო კარგად გავიაზროთ, რომ ქალებმა უნდა დაიწყონ ლაპარაკი იმ ჩაგრულ მდგომარეობაზე, რაშიც არიან თვითონ. თუ ამაზე ლაპარაკს არ დაიწყებენ, ნებისმიერი აქტივობა იქნება მხოლოდ თეორიულ ნაწილში დარჩენილი და არანაირად არ რეალიზდება ეს ემანსიპატორული პოლიტიკა. შესაბამისად, სადაც საუბრობთ რომ მარტო ქალებს უფრო უადლოდებად გაუზიარონ ერთმანეთს ის პრობლემები, რაც აქვთ მათ ყოფითობაში, თუნდაც ოჯახში, სამსახურში, პირად ურთიერთობებში რა პრობლემასაც აწყდებიან, შესაბამისად ეს ფორმატი ითვალისწინებს იმას, რომ პრეზენტაციის და მოხსენების შემდგომ აუცილებლად უნდა დარჩეს დრო, როდესაც ჩვენ ამ ტექსტს დავაკავშირებთ ჩვენს
გასაგებად. ანუ საშუალება ექნება თავიანთი ცხოვრებისეული ისტორიები ზე ლაპარაკოთ. ამ პრობლემაზე ჩვენ აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას გაცემის მეორე ნაწილში, უბრალოდ მანამდე მინდა გკითხოთ, თუ იქნება დაახლოებით ძალაერთობაში ეს პრინციპი იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ ამ კითხვის წრის რომელიმე მონაწილე აღმოჩნდება, რომ არის დაჩაგრული აქვს სერიოზული ისტორია, აი სოლიდარობა თქვათ, ერთად დგომა, მისი მხარდაჭერა, ითვალისწინებს თუ არა ეს თქვენი ფორმატი ამას, რომ აი ყველა ერთად დაეხმაროთ თქვათ მას ამ პრობლემის დაძლევაში.
ანუ ჩვენ როცა ეს კითხვის წრე დავნიშნოთ, იყო იდეა, რომ ამ კითხვის წრეზე ყოფილიყვნენ ქალების და კაცების. მაგრამ ახან ეს კითხვის წრე, ეს ექსპერიმენტი ჩავატარეთ და არის მხოლოდ ქალებისთვის. ეს არის იმიტომ, რომ ჩვენ მიგოჩნდა, რომ ქალებს სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ, სოლიდარობის გაჩენა ქალებს შორის უფრო რთულია და
ლაპარაკობს
რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კითხვის წრე მხოლოდ ქალებისთვის, დღევანდელი თემა ასეთი შევარჩიეთ ჩვენ და ჩვენი სტუმრები არიან თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი ქალთა კითხვის წრის კოორდინატორი გვანცა ხონელიძე და ასევე თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი კითხვის წრის წევრი თეკლა ზუხბაია. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ ამ თემაზე, ამ კითხვის წრის მარზე, ტექნიკურ დეტალებზე, შინაარსობრივ მხარეზეც გარკვეულწილად და მივადგენთ ასეთ საკითხს, რომ აი სოლიდარობა უფრო რთულია ქალებისთვის, ქალებს უფრო უჭირთ ერთმანეთის გვერდში დგომაო და რატომ მიხვედით თან ასეთ დასკვნამდე, მოდით ეს თქვათ და და გავაკეთოთ.
ანუ თავიდან რომ დავიწყოთ ცოტა შორიდან სამ სოლიდარობამდე მივალთ, ის ალბათ პასუხს ცემს აგრეთვე იმ კითხვას, რატომ არტო ქალები? იმიტომ რომ
თქვენს კითხვის წრეზე.
დიახ. ეს კითხვა ძალიან ბევრს გაუჩნდა და ჩვენ აუცილებლად დავწერთ დახვით ამ კვირის, მომავალი კვირის დასაწყისში უკვე იქნება ეს წერილი ჩვენი, ჯგუფი გავავრცელებთ, სადაც ავხსნით ამას უფრო დეტალურად. მაგრამ როდესაც სოლიდარობა ასე საუბრობთ, უნდა დავიწყოთ იქედან, რომ ქალებს, როდესაც არიან მამაკაცთან ერთად საჯარო სივრცეში, ძალიან უჭირთ თავდაჯერებულობა, მითუმეტეს ისეთ საკითხებში, რომელიც ეხება ცოდნას. იმიტომ რომ რადგან საჯარო სივრცე საუკუნეების მანძილზე იყო ყოველთვის ის სივრცე, სადაც კაცები ბატონობდნენ, სწავლობდნენ, რაღაც ითვისებდნენ რაღაც უნარებს, პოლიტიკური აქტივობისა თუ ორგანიზების უნარებს, შესაბამისად მივიღეთ დღესდღეობით ისეთი მოცემულობა, სადაც ქალები საერთოდ ცნობები არიან ამ ტიპის ორგანიზების უნარისგან, თუნდაც იმისგან, რომ
მოდით ვთქვათ, რომ საერთოდ დაცლილები არ არიან, ბუნებრივია და ძალიან ბევრი აქტიური და წარმატებული ქალი ვიცით საბედნიეროდ. ყოველ შემთხვევაში ეს პრობლემა არსებობს, ხადია, რაზეც ამახვილებ ყურადღებას თქვენსა.
დიახ, მაგრამ ანუ ქალები, რომლებიც აქტიურები და წარმატებულები არიან ჩვენ რეალობაში, ეს არ ცვლის იმ ზოგად სურათს, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ქალები არიან უბრალოდ რაღაც იმ რაღაც არასწორი განვითარებიდან ამოვარდნები, რომლებიც სურათს არ ცვლის და რა თქმა უნდა რთული არის აქედან მიმსჯელოთ, რამდენად ემანსიპირდა ქართველი ქალი ან რაღაც დგას თუ არა საერთოდ დემონსტრაციის
მიტომეტეს ეს წარმატებულობა იმ ასე ვთქვათ ვულგარული გაგებით რაგებითაც ხშირ შემთხვევაში გაიგება. ჩემი პირადი აზრია და ჯგუფის აზრიც არის, რომ პირდაპირ არნიშნავს ემანსიპირებულობას.
ხო, და მათ უფრო მეტი ძალისხმევის ფასად შეუძლიათ მიაღწიონ თქვათ იგივე წარმატებას და ერთი და იმავე თქვათ პოზიციას, მეტი ბრძოლა უწევთ ერთ და იმავე პოზიციის მისაღწევად. აი კაცი უფრო იოლად თქვათ მოიპოვებს ამ.
ანუ ხო, სოლიდარობის ნაკლებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, იმიტომ რომ როდესაც ხარ ჩაგრული და ეს არის შენი ისტორიული მოცემულობა, შენ
ერთი რომ გიჭირს ეს რაღაც ვერბალურად ჩამოაყალიბო და მეორეა რაღაც იგივე მდგომარეობაში მყოფთან ერთად გაიზიარო ეს მოცემულობა და ერთად დასახოთ რაღაც ბრძოლის სტრატეგიები. როდესაც ამ სივრცეში შეიძლება იყოს ის ადამიანები, ამ შემთხვევაში ვთქვით მამაკაცებზე, რომლებიც რა თქმა უნდა კულტურულად განიცდიან მრავალი სახის ჩაგვრას, მაგრამ თვისობრივად განსხვავებულია ეს ჩაგვრები და ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ და შეცდომა იქნება ის, რომ ქალები რა ტიპის ჩაგვრებს თავენ ცხელზე, თავიანთ გენდერზე განიცდიან, ეს სრულიად განსხვავებულია შესაბამისად მამაკაცთა საუბარი ასეთ ტიპის ჩაგვრებზე და ქალთა საკითხებზე საუბარი არის მხოლოდ საუბარი ჩაგრულის შესახებ და ჩვენ ჯგუფის მიზანია, რომ ეს გარეთა პოზიციიდან საუბარი მოიხსნას და ეს ჯგუფი გახდეს თვითონ ჩაგრულის საუბარი თავის
და თვითონვე იპოვონ გამოსავალი
ერთმანეთთან. ჩაგრული უნდა ამეტყველდეს და უნდა დამთავრდეს ის დრო, როდესაც მუდმივად ვიღაცები აღწერენ ამ მდგომარეობას. ეს არ არის ახსაწერი მდგომარეობა. ეს ქალებმა უნდა იპოვონ ის ინა, რომელზეც და რაღაც
მეს ამ შემთხვევაში თანაგრძნობაც არ ჭირდებათ ჩაგრულებს კაცების მხრიდან. აი თქვენი ლოგიკას რომ მივყვეთ
ხო, ეს უნდა იყოს მორგებული ეხლანდელ
რეალობას,
იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ქვეყნის თუნდაც განვითარებული ქვეყნების გამოცდილებებს ხედავთ, ვაკოპირებთ ხოლმე, რომელიც ჩვენს მოცემულობაში არ მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა სტრუქტურულად განსხვავებულია პოსტსაბჭოთა ქვეყანა და რაღაცა ძალიან დაბალი ეკონომიკური განვითარებით. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ ისეთი აქტივიზმის მოდელი, რომელიც იქნება
მორგებული
ამ რეალობას ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენ დღევანდელი 21 საუკუნისთვის, ჩვენი მოცემულობისთვის და არ იქნება რაღაცა სხვა გამოცდილებების სანარეკლი
და გადმოღებული პირდაპირ, არა? მოდით აი ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, კიდევ ერთი აუდიო ჩანაწერი მოვისმინოთ ერთად. ამჯერად თავის თავეჭლებას გვიზიარებს ფემინისტური ფილოსოფიისა და ტექსტების მკვლევარი თამარ ცხადაძე. ის თვალსები ორჯერ დაესრო უკვე თქვენს შეხვედრებს, გოჩას თხოვ ჩართოს ჩანაწერი.
იმაშია რომ ძალიან კარგი ინიციატივა არის და რაც უფრო მეტი ჯგუფი იქნება, რომელიც ეცდება გაეცნოს ფემინიზმის სხვადასხვა ასპექტს, უკეთესია. ეხლა თავისთავად ის რომ ასეთი მემარცხენე ჯგუფი ინტერესდება ფემინისტურ ლიტერატურით, ეს კიდევ უფრო დამატებით ღირებულებაა, იმიტომ რომ მე მგრძნობელია რომ ფემინიზმი კლასობრივი ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს არ არსებობს და პირიქით კლასობრივი ჩაგვრა ვერ დამარცხდება სექსისტური ჩაგვრის დამარცხების გარეშე. კონკრეტულად ჯგუფს რაც ეხება, ძალიან მომწონს მათი ინიციატივა, მე შეუერთდი და გონია რომ დააზრებული აქვს რასაც აკეთებენ და კარგად არჩევენ ტექსტებს, რომელთა წაკითხვაც გადაწყვიტეს და რა ვიცი, მე ყველა მხოლოდ ამ ეტაპზე ხა ძალიან დასაწყისი ამის თქმა შემიძლია. თითი ჯგუფი ბევრი შეიძლება არსებობდეს და სხვადასხვა შეიძლება იყოს მათი მიზანი. მე დარწმუნებული ვარ რომ და არსებობენ ასეთი კაცები, რომელთა საინტერესებს ფემინიზმი და უნდა აინტერესებდეს და იარსებების ჯგუფები, რომლებსაც კაცებიც და ქალებიც ერთად მიიღებენ მონაწილეობას. თუმცა თვითონ ფემინიზმში ერთი მნიშვნელოვანი მიხვედრა ის არის, რომ ქალებს მხოლოდ ერთმანეთთან შეხვედრის სივრცეებიც აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ. ანუ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს. არ გამორიცხავს ის, რომ ქალებს ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ ქალების სივრცის შექმნა და იქ ერთმანეთთან ლაპარაკი უნდა დოდეთ თავიანთ გამოცდილებაზე. მეორე მხრივ იმას, რომ რაღაც სივრცეებში, რა თქმა უნდა, ქალები და კაცები ერთად მიიღებენ მონაწილეობას.
აი ჩვენ უსმენთ ფემინისტური ფილოსოფიისა და ტექსტების მკვლევარს თამარ ცხადაძეს, რომელიც ორჯერ უკვე ესწრებოდა თქვენს შეხვედრებს და მანაც ილაპარაკა სწორედ აი იმ საკითხზე, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით, რატომ მხოლოდ ქალები თქვენს კითხვის წრეში. მოდით ახლა ასეთი საკითხი მაინტერესებს და კითხავთ თვითორგანიზების ქსელს, აი ქალთა საკითხებზე მუშაობის როგორი გამოცდილება ჰქონდა მანამდე, ვიდრე ამ კითხვის წრეს ჩამოაყალიბებდით. უერთდებოდით თუ არა თქვა ქალთა მოძრაობის აქციებს, იმ სოლიდარობის აქციებს, რაც ვთქვათ ფემიციდის წინააღმდეგ იყო მიმართული, ან და ვთქვათ სხვა აქტივისტებს, მაგალითად ფემინისტთა დამოუკიდებელ ჯგუფთან თუ ჰქონდათ რაიმე კონტაქტი, ან ერთმანეთში თუ გაქვთ კოორდინაცია, მოკლედ ეს მაინტერესებს.
მოკლედ თავიდან რომ დავიწყოთ, რადგან ჩვენი სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი დაახლოებით მე-7 თვეა რაც აქტიურად ფუნქციონირებს, შესაბამისად მანამდე რა თქმა უნდა გქონდა ერთმანეთთან კომუნიკაცია,
მაგრამ არა როგორც ორგანიზაცია.
მაგრამ არა როგორც ორგანიზაცია, შესაბამისად ის აქტივობები ქალთა საკითხებზე რაც მანამდე იყო და ჩვენ ვიცით რომ უკვე წლები არის რაღაცები რაც კეთდება საჯაროდ, იმიტომ რომ ეს თემა არის ძალიან აქტუალური, გვინდა არ გვინდა ნუ ეს თან კარგია უნდა იყოს ქალთა საკითხები, შესაბამისად როგორც ორგანიზაციას ფიზიკურად ვერ ექნებოდა თქვათ მანამდელ
აქციებს ხარ ვერა. მაგრამ აი თუნდაც რა შეხება აქცია იყო გარკვეული აქტივობები.
რა შეხება ახლა არსებულ აქტივიზმს ჩვენ ჯგუფს კონკრეტულად ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომელიც უკვე გაცხადებულია, სიმართლე გითხრა არ აქვს, არ აქვს, მაგრამ მე ვიცი ზოგადად ჯგუფის პოზიციას და შემიძლია გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ნებისმიერი აქტივიზმი, რომელიც რაღაც ქალთა ემანსიპატორულ პროექტს მიემართება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ რაღაც თუ მოდიოდა რაიმე კრიტიკა მოცემულ ფემინისტურ აქტივობებზე, მოდიოდა მემარცხენეების მხრიდან, ოღონდ ეს კრიტიკა იყო ცალსახად მიღებული, თითქოს მემარცხენეები არიან სექსისტები, არ აქვთ გამოკვეთილი ფილი პოზიცია ფემინისტური თუნდაც გენდერულ საკითხებზე და ეს არის თავსახად არასწორი, რადგან საქართველოში ამოცემულობაში მემარცხენეობა ისედაც მარგინალიზებულია და შესაბამისად ჩვენი გაჟღერებული ფემინისტური განცხადებები სხვაგვარად იყო აღქმული. ჩვენი კრიტიკა არსებულ აქტივიზმს როცა მიემართებოდა, ეს იყო შინაარსობრივი კრიტიკა. ჩვენ არ ვაკრიტიკებს და არ შეგვიძლია რაღაც გამოვედავთ აქტივიზმის ფორმებში, მაგალითად ფერებში ან ვისად გააკეთეს ტერიტორიულად აქტივიზმი რაღაც ამ აქტივობას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის პოლიტიკური შინაარსი, რაც დევს ამ აქტივიზმში. თუ არსებულ რაღაც თუნდაც ფემიციდთან დაკავშირებით ან ნებისმიერი ეს ფართო მასშტაბიანი კამპანია როცა დაგეგმება, აქ ჩვენ ვეძებთ ყოველთვის უფრო და უფრო მეტ ქვეტექს, რაც უნდა ჩაიდოს პოლიტიკური მესიჯი. ნუ ეს რაღაც ჩვენი ხედვით უნდა იყოს
მესმის, მაგრამ ფემიციდი ეს ის
ნუ დიახ, ანუ ეს რაღაც უპირობოდის არის, რა თქმა უნდა, ამაზე ყველაფერთან ხდებით. მაგრამ ნუ იმას გეუბნებით, რომ თუ იარსებებს კრიტიკა ჩვენი მხრიდან, კრიტიკა იარსებებს იმაში, რომ ფემინისტური აქტივობა არ უნდა დარჩეს და არ უნდა ჩაიკეტოს მხოლოდ რაღაც ვიწრო ორიენტირებული რაღაც
ქალთა პოზიციაზე. გასაგებია. და ყოველ კონკრეტულ თქვათ აქციას განიხილავთ მისი შინაარსობრივი მხარის მიხედვით და ამდენ შეესაბამება ეს მიმართულებებს და მიზნებს, მესმის. ბრმად არ მიყვებით ერთი სიტყვით, ხო?
სწორად გავიგე. ეს კრიტიკის გაჩენა უმთავრესი არის
ასე. გასაღი კრიტიკა.
გასაღი ძალიან
მისასალმებელიც არის. გამოავლინეს თუ არა ქალებმა თქვენს კითხვის წრეზე რაღაც აი მოულოდნელი ინტერესი ან რაღაც ისეთი რეაქციები, რასაც არ მოულოდით და გაგიკვირდათ თქვათ.
ჩვენ გვეკონა, რომ თავიდან როცა ეს მეტი გაკეთდა, გვეკონა, რომ არ მოვიდოდა ბევრი ხალხი და ვინც მოვიდოდა, იქნებოდა აი იმ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, რა პოლიტიკურ პლატფორმაზე ჩვენ ვართ, ან სხვა გენდერის მკვლევარები, რომლებიც უბრალოდ ძალიან დაინტერესებულები არიან ამ საკითხით. ის ადამიანები, რომლებსაც ამ საკითხებთან
არ ქონიათ შეხება, არ გეგონათ რომ მოვიდეთ
შეხება, არ გეკონა რომ მოვიდნენ, თუმცა ძალიან გასაკვირად დიდი ინტერესი გამომჩნდა პირველივე დღეს, როცა მოვიდნენ რაღაც აბსოლუტურად უცხო ადამიანები, რომლებიც მაგამდე არავის არ ყოლდა ნანახი, რომელსაც არ ქონდათ ეს ჩამოყალიბებული პოლიტიკური
და რა გვინდაო რა თქვა,
ისები უბრალოდ კონდაც ძალიან დიდი ინტერესი ამ გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ აი ეს რაღაც დაგროვდა, ეს რაღაც უკმაყოფილება რომ დავარქვათ, უხეში ნათქვამია და ამან აუცილებლად უნდა იპოვოს რაღაცა
გამოსასვლელი
გამოსასვლელი წერტილი და ჩვენ უნდა შევქმნათ უბრალოდ სწორი გზა, რომ ეს უკმაყოფილება, ეს პროტესტი, ქალთა პროტესტი, მას გარკვეულ სწორი მიმართულებით წავიყვანოს და უბრალოდ ჩვენთვის რაც გავერკვეთ, რომელია სწორი მიმართულება, რომელია სწორი მექანიზმი ბრძოლის.
და ამიტომ მიწევთ ქალებს, რომ ერთობლივად გადაწყვიტოთ ეს, ხო?
მეორე შეკრებაზეც იგივე რაოდენობის ხალხი, ხო, უბრალოდ რამოდენიმე იყო კიდე უცხოები დამატებული, რომლებიც ძალიან დიდ ინტერესავენ ამ საკითხების მიმართ და მუშაობენ აქტიურად.
კვანცა, რას დაამატებდი? Melbrod იმ ნაწილში და იმ ნაწილს დაუზუსტებდი, რომ ეს ინტერესი ძალიან ბუნებრივი არის, წლების მანძილზე აქტიურად იკრებს ძალებს ეს საკითხი და აქტუალიზდება და ეხლა უკვე გვაქვს ეს მოცემულობა, როდესაც ძალიან ბევრ გოგოს მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა წვდომა განსაზღვრულ ლიტერატურაზე, ან სწავლობს თუ არა თავის უნივერსიტეტში თუნდაც გენდერს ან ფემინისტურ თეორიებს, აქვს ეს ინტერესი. ეს ინტერესი, როგორც თეკლამ აღნიშნა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ფორმირდეს, გაჩნდეს რაღაც მგრძნობელობა ფემინისტური და ასევე ეს ფემინისტური მგრძნობელობა კიდე უფრო უნდა გაზოგადდეს და ზოგადი პრობლემების ხედვაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს. და რაღაც ეს გოგოები, რომლებიც მოდიან, არიან ძალიან დაინტერესებულები და რაღაც ჩვენი კითხვის წეს მიზანია, რომ თითოეულ მათგანს მის საშუალება, რომ თვითონ გააკეთოს მოხსენება, რომ დაეუფლონ იმ უნარებს, თუნდაც რაღაც საკუთარი თავის პრეზენტაციის უნარებს, რაღაც გამბედავად საუბრის და საჯარო სივრცეში აზრის თანმა დაფიქსირების უნარებს, რომლებიც ქალებს ძალიან გვჭირდება მასშტაბურად. მე არ ვამბობ, რომ ეს ვინმეს არ აქვს, ჩვენ ვიცით, არის საფრის პარალელურად ესეთი გამოიმუშავებენ
იმ ჩვევებს, რომლებიც ძალიან დაგვჭირდება მომავალში, იმიტომ რომ მომავალში უფრო და უფრო უნდა გავიდეთ მასებზე. ეს ხომ არ არის რაღაც მხოლოდ ვიწრო წრისთვის, ეს სულ ასე კეთდებოდა, როგორც თეკლამ თქვა, რაღაც ველოდებოდით, რომ ჩვენი ნაცნობები რაღაც მხოლოდ დაინტერესებული ადამიანები, მაგრამ არა, უნდა მივეჩვიოთ, რომ ჩვენ მოგვიწევს სრულიად უცხო ადამიანებთან თუნდაც სხვა ქალაქებში მუშაობა და ეს ჩართულობას ერთიორად გასდის.
მაი სოციალური ქსელი ძალიან გეხმარება თამაში, მე მგონი ინფორმაცია იულად მიდის ადრესატებამდე. მოდით ახლა მაი დაგვრჩათ რაღაც 9 წუთი, 8 უკვე. და ეს რომ დავუთმოთ ქალების პრობლემებს, აი თქვენი აზრით ზოგადად რა პრობლემები აქვთ ქალებს და ბოლოს მინდა კითხოთ თქვენს გეგმებზეც, ბუნებრივია, დაახლოებით რა პერიოდზე იქნება გათვლილი, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თქვენი კითხვის წრე. და აი ქალების პრობლემებში რას გამოყოფთით მაგალითად? თეკლა,
ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ქალებმა უნდა შევძლოთ ერთმანეთს მიმართ იყოს სოლიდარულები, აი საერთო პრობლემები, რაც გვაწუხებს მარტო მხოლოდ ჩვენ, აუნაზღაურებელი შრომა იქნება ეს, თუნდაც ფემიციდი, თუნდაც ძალადობა და თუნდაც ის, რომ ჩვენი სიტყვა არ არის იმდენად წონიანი ხშირ შემთხვევაში, ან
და ქალი მეორე პლანზე აღშირებს
სერიოზულად, როგორც მამაკაცის, ეს უნდა შევძლოთ ამის ფონზე ჩვენ მოახდინოთ თვითორგანიზება და შევქმნათ ეს ალტერნატიული გზა. ეს არის ძალიან თული, ქალებს ძალიან უჭირთ თვითორგანიზება, იმიტომ რომ ისინი განიხილავენ ხშირად საკუთარ თავს მამაკაცებთან მიმართებაში, თავიანთ ქმრებთან, ძმებთან, შვილებთან და
როგორც ერთგვარად
რაღაცეები
განამატათ,
ასე ჩვენ ჩაგრა დაგვიქვათ. უბრალოდ რასაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს არის სიყვარული, რეალურად ეს არის ჩაგვრის მექანიზმი, რასაც რომანტიზირებული საბურველი ადევს, თუნდაც საოჯახო შრომას, რაც არის რეალურად აუნაზღაურებელი შრომა, რომელიც ჭირდება კაპიტალს საკუთარი თავის კვლავ წარმოებისთვის. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ჩემი აზრით ის, რომ ქალები ამ საჯარო სივრცეებში საკუთარი პოზიციების გამყარებას ცდილობენ ისეთი მეთოდებით, რომელიც იქნება მაქსიმალურად მორგებული კაპიტალის ინტერესებს და რომელიც იქნება მაქსიმალურად მასკულინური, იმიტომ რომ აი ეს მე არ მინდა რომ ყველას შევეხო და მე არ
ვუნებრივია. ჩვენ ვაპარაკოთ პრობლემას.
ყველა თავის თავზე მიიღოს უბრალოდ აი ეს ძლიერი ქალის პროტოტიპი, რომელიც ჩვენ შეგვიქმნეს. ეს არის ძალაუფლებრივი ქალი, რომელიც ჩემი აზრით ემანსიპატორული ხასიათი არ აქვს ამ ძალას, რომელსაც ჩვენ გვასწავლიდნენ, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს მაღალი თანამდებობა, ეს აუცილებლად უნდა იყოს მაღალი ხელფასი. ან რაღაც გავსი, ჩემი აზრით, საკუთარი თავის და საკუთარი გარემოების კრიტიკული თვალით დანახვა არის ემანსიპაციისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი, რაც ყველა ქალმა უნდა დააკეთოს.
არის საოცრებელი მაღალი თანამდებობა, შეიძლება სოფელში ერთ რაღაც უბანში იყოს ლიდერი ქალი და ის ბოლომდე იყოს რეალიზებული და იყოს წარმატებული, ხო?
შეიძლება გავგზავნო.
როგორც რაღაც ისტორიულ მოცემულობებმა განახა, ქალები როდესაც გამოვიდნენ ოჯახებიდან და პირველად დაიწყეს თავენთი შრომის ბაზარზე გაყიდვა და ამისთვის ისინი იღებდნენ ანაზღაურებას, აღმოჩნდა, რომ ესეც ამანაც ვერ წაიყვანა ქალი ემანსიპაციის გზაზე, იმიტომ რომ ამ დროს ის მექანიზმი, როდესაც ისინი უნდა ორგანიზებულიყვნენ როგორც ქალები საჯარო სივრცეში, ამ დროს უფრო კარგად მოახერხეს მობილიზება მამაკაცებმა და რაღაც კარგად გვახსოვს 19 საუკუნეში მუშათა გაერთიანებები, აქედან სრულად გარიცხულები იყვნენ ქალები, მარტო იმიტომ რომ ძალიან კარგად იმუშავა პატრიარქატმა და ხელახლა მოახერხა ქალების დაქსაქსვა და მათი უკვე ახლებულ რაღაც მოდერნიზებულ ოჯახში თავის ადგილის მიჩენა. შესაბამისად ძალიან დიდი იუზია არის თუ ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ პატარ-პატარა მოცემულობები, თუნდაც რაღაც სამსახური, რომელშიც ჩვენ ვიღებთ ანაზღაურებას ან შემდეგ, დაგვაყენებს ემანსიპაციის გზაზე. უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს რაღაც არის ძალიან გრძელვადიანი, ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შემდგარი პროცესი, რომელიც უმთავრესად მოიცავს რაღაც კრიტიკულ აზროვნებას. ეს კრიტიკული აზროვნება უნდა მიემართებოდეს იმას, რომ ის ემანსიპატორული პროექტები, რასაც ჩვენ გვთავაზობენ და ძალიან თვალნაცლივ ვხედავთ, რომ ეს არის ძირითადად ამერიკაში უკვე აპრობირებული ფემინისტური მოდელები და ევროპაში ამ მოდელებმა გაამართლა იმ ქვეყნებში, როგორ გაამართლა ეს უკვე სხვა თემა, კარგად ცუდად, მაგრამ აქვს ამ მოდელებს შედეგი. მაგრამ ამ მოდელების უპირობო გადმოღება ჩვენთან, ეს იმის დასტური იქნება, რომ უბრალოდ ეს რაღაცები არ იქნება ჩვენი მოპოვებული, ჩვენი დაწურული ცოდნა, ჩვენი რაღაც ცოდნისა და პრაქტიკის შეჯერება და ამ გზით ჩვენ ემანსიპაციის გზას ვერ დავადგებით. სწორედ ამიტომ არის, რომ უნდა ვიყოთ მუდმივად კრიტიკულები იმ აქტივობების მიმართ, რასაც ჩვენ თვითონ ჩვენგანი განვახორციელებთ. რაც შეეხება ჯგუფს, გვაქვს 8-კვირიანი სილაბუსი, რომელიც არის საცდელი ვარიანტი. აი ეს მინდოდა მეკითხა ზუსტად, აი ამ 8 კვირის შემდეგ წარმოგიდგენიათ ამ ჯგუფის არსებობა კვლავ?
8 კვირის შემდეგ უკვე გვექნება რაღაც ისეთი საბაზისო ცოდნა, რომელიც შანს მოგცემს, რომ უკვე პრაქტიკულად გადავერთოთ კვლევების ეტაპზე და ჩვენი მთავარი მიზანია ვიკვლიოთ ქართველი ქალის კონსტრუქტი აქ და ეხლა ამ მოცემულობაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო, როგორ განიცადა ქართველმა ქალმა რაღაც ვალდებულებების და მოვალეობების ცვლილება ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო 25 წლის მანძილზე, რაც ვართ დამოუკიდებლები საქართველო. და 8 კვირის შემდეგ ჩვენ გვექნება შემოთავაზება იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მუდმივად იქნებიან ეს 8 კვირა ჩართული ჩვენივე სილაბუსით, მაგრამ ასევე იმათგანაც ველოდებით ინიციატივებს უკვე, იმიტომ რომ თითოეულ მათგანს უკვე ექნება რაღაცა გამოკვეთილი.
გასაგებია. ერთი სიტყვით ამ 8 კვირის შემდეგ თქვენ ვარაუდობთ, რომ უკვე კვლევის ეტაპზე გადახალს და უკვე კვლევა საშუალებას ცნობას მოგცემთ რომ უკვე ახალ რაღაც ფიქციებში
გავიდეთ. აქტიურად რომ გავიდეთ.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა კითხვის წრემ მხოლოდ ქალებისთვის. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი ქალთა კითხვის წრის კოორდინატორი გვანცა ხონელიძე და ასევე თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი კითხვის წრის წევრი თეკლა ზუხბაია. მე ლელა კუნჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი. ხმის რეჟისორი კი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა გოგო.
მადლობა.